ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები და ვაგრძელებ სტუმართან ერთად გიორგი მშვენიარაძეა ჩვენი სტუდიის სტუმარი დღეს საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის ხელმძღვანელი და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ სახელმწიფოს პასუხზე იმაზე თუ როგორ გადაწყვიტა სახელმწიფო მოპასუხოს იმას რაც მოხდა 20-21 ივნისს და როგორ ხედავს ჩვენი სტუმარი და თქვენ სახელმწიფოს პასუხისმგებლობის საკითხს. აქ კომპლექსური ამბავია დღეს დიდწილად ალბათ უფრო ყურადღებას გამომახვილებთ სამართლებრივ ნაწილზე ამისა. გუშინ კიდევ ერთხელ გეტყვით, ორი ბრიფინგი გაიმართა, ერთი გენერალური პროკურატურის, საბატონო გიორგი მოგესალმებით. სადაც მინდა რომ ამ განცხადების გენერალური პროკურატურის განცხადების ნაწილი მოვისმინოთ, თუ შეიძლება პროკურატურის განცხადება.
გაცნობებთ, რომ საქართველოს გენერალურ პროკურატურასა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტში ინტენსიურად გრძელდება გამოძიება 2019 წლის 20-21 ივნის პარლამენტის წინ გამართულ აქციაზე ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების ხელმძღვანელობის და მასში მონაწილეობის ფაქტზე. ამ ეტაპისთვის გამოძიების პროცესში ჩატარებული დამატებითი საგამოძიებო მოქმედებების, მოპოვებული მტკიცებულებების და ათეულობით მოწმის ჩვენებების ანალიზის საფუძველზე საგამოძიებო ორგანო მივიდა დასკვნამდე, რომ 2019 წლის 20-21 ივნისის ღამეს ცალკეული პირების მიერ იგეგმებოდა ამბოხების გზით სახელმწიფო ხელისუფლების ძალადობრივი დამხობა და ხელში ჩაგდება. დადგენილია, რომ სწორედ ამ განზრახვის განხორციელების პირველი ფაზა მიზნად ისახავდა საქართველოს პარლამენტის იერიში თაღებას, რასაც უნდა მოყოლოდა შემდგომი დანაშაულებრივი ქმედებები ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე, რაც განეიტრალებული იქნა საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების უშუალო ძალისხმევით. შესაბამისად, სისხლის სამართლის საქმეზე დაზუსტდა სამართლებრივი კვალიფიკაცია და შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოძიება გაგრძელდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 225 და 315 მუხლის მესამე ნაწილით, რაც გულისხმობს ამბოხებას სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობის და ხელში ჩაგდების მიზნით, რამაც მძიმე შედეგი გამოიწვია. უახლოეს პერიოდში გაიზრდება ბრალდებულ პირთა რიცხვი, რის თაობაზეც საზოგადოება იქნება პერიოდულად ინფორმირებული. საქართველოს პროკურატურაში ასევე ინტენსიურად გრძელდება გამოძიება ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების ხელმძღვანელობის და მასში მონაწილეობის ფაქტზე საქართველოს პარლამენტის წევრის ნიკა მელიას მიმართ. მას ბრალი ედება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 225 მუხლით. საქმეზე ჩატარდა დამატებითი საგამოძიებო მოქმედებები, გამოიკითხნენ მოწმეები და დაზარალებულები. ამ დროისთვის გამოძიებას ჩვენება მისცა 60-მდე პირმა. ასევე ინტენსიურ რეჟიმში გრძელდება გამოძიება 20-21 ივნის რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიმდინარე აქციის ცალკეული მონაწილეების მიმართ სამართალდამცავთა მხრიდან უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების ფაქტებზე. საქმეზე შექმნილია სპეციალური საგამოძიებო ჯგუფი. მოცემული ეტაპისთვის გამოძიების ფარგლებში გამოკითხული არის 70-მდე პირი, მათ შორის არიან როგორც დაშავებული მოქალაქეები, ისე ადგილზე მყოფი ჟურნალისტები და მედიის სხვა წარმომადგენლები. თბილისში მდებარე 15 სავანტყოფოდან, სადაც დაშავებული.
მადლობა, ეს იყო ნაწყვეტი გუშინ საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში გამართული ბრიფინგიდან, სადაც ითქვა ის, რაც ახლა მოისმინეთ და ყველაზე დიდი ყურადღება რამაც მიიქცია ამ განცხადებაში, ეს იყო სახელმწიფო ხელისუფლების ძალადობრივი დამხობის და ხელში ჩაგდების, ასე ვთქვათ, მიმართულება და აქცენტი ამაზე. რაც შეეხება ბოლო მონაკვეთს, რომელიც ახლა მოისმინეთ, და იქით ეხებოდა მოქალაქეების, დაზრალებული მოქალაქეების, მათ შორის ჟურნალისტების გამოკითხვას, რომელიც მალევე დაიწყო, თუმცა ჩვენი გამოცდილებით ისე ხდებოდა, რომ ამ გამოკითხვაზე დიდი ნაწილი, თუ უდიდესი არა დროის, ეთმობოდა შეკითხვებს აქ ლაპარაკია დაზარალებულ ჟურნალისტებზე, შეგახსენებთ, ეხებოდა შეკითხვებს იმაზე და ჩაძიებას, ხომ არ გააუგონიათ მათ რაიმე ძალადობრივი მოწოდების შესახებ, ან ხომ არ გახდნენ მოწმე რაიმე ასეთი მოქმედებისა. საკმაოდ ხანგრძლივი იყო, არ იყო ხან მოკლე გამოკითხვები. ბატონო გიორგი, მოდით სამართლებრივ ნაწილს რაც ახება ჯერ ამაზე ვილაპარაკოთ. რას ნიშნავს გარკვეული ასოციაციების გააჩინა სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის ამბავმა, რაც ჩვენ ადრეც გვინახავს, რომ მიტყვიან ეს კინო თუ როგორ ამბობენ ხოლმე. რა არის თქვენი შთაბეჭდილება, შთაბეჭდილება როგორც ვთქვათ, არა მხოლოდ უბრალოდ მოქალაქე დამკვირვებლისა?
მივესალმები რადიო მსმენელებს. დავიწყოთ იმით, რომ ხო ბევრჯერ გვაქვს უკვე ერთი და იგივე ნანახი და რაღაც ერთგვარად დავიღალეთ ის ადამიანები, ვინც ამას რა ვიცი ყოველ 4-5 წელიწადში ერთხელ გამეორებას ავეთა გვაქვს წლიდან წლამდე ეს ყველაფერი და ყველგან ხელისუფლება ეს 315-15 მუხს, რომელიც შეეხება შეთქმულებას ან ამბოხებას ხელისუფლების ძალადობით შესაძლებთან ხელ ჩასაგდებად, ესე იოლად წამოისვის ხოლმე ამბოხს და დაიწყებს ხოლმე გამოძებას და ამით რა ვიცი გონიათ, რომ საზოგადოებას სხვა წარმოდგენები შეექმნება არსებულ სიტუაციასთან დაკავშირებით. სინამდვილეში რაც ჩვენ ვიხილეთ, ეს იყო ძალიან სპონტანური აქცია, იმიტომ რომ როცა შეთქმულებაზე ან ამბოხებაზე ალაპარაკი, ამბოხება ერთსა ჯარი გეკმება, ძალიან არასერიოზული ამბავია და მით უმეტეს
მთელი ქვეყნის მასშტაბით აქ ნათქვა მიიღო, რომ სხვა ადგილებშიც უნდა
ჩვენ ახლა დღეს არა გვაქვს სათანადო მტკიცებულებები, რაზე დაყნობითაც პროკურატურა საუბრობს. შეიძლება არსებობს რაღაცები, არ ვიცი, შეიძლება არსებობს ფარული მიყურადებები, შეიძლება არსებობს პოლიტიკოსების ან არა პოლიტიკოსების საუბრები ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ამისგან მიღმა, პოლიტიკოსებისგან მიღმა ჩვენ ნახეთ ადამიანების როგორც თავად ხელისუფლება ამბობს გულწრფელი პროტესტი, რომელიც პროტესტიც მომდინარეობდა სწორედ იმუგუნური და მე კიდევ ვფიქრობ, რომ წლიდან წლამდე და თვიდან თვემდე და დღიდან დღემდე ნაბიჯ-ნაბიჯ განხორციელებული პოლიტიკიდან, რომელსაც ხელისუფლება ახორციელებს და რომელიცაც დეკლარირებულად შეიძლება პროდასალურს ეძახის, მაგრამ შინაარსობრივად მიყვარდ უფრო ჩრდილოეთისკენ. და ამ პოლიტიკის წინააღმდეგ იყო ბევრი ადამიანის პროტესტი. და გავრილოვი იყო ამის ერთგვარი სიმბოლიზაცია, გავრილოვის აღმოჩენა სავარძელში. ეხლა რატო ამბობ ამას? იმიტომ რომ ამას მერე რაც მოყვა, ეს იყო სპონტანური აქცია, ზოგადად უფრო რთულად სამართავია, იმიტომ რომ მას არ ყავს ორგანიზატორი, როგორც ესეთი, ეს არ არის რაღაც წინასწარ დაგეგმილი შეკრება, არც იმის გათვლა არის წინასწარ შესაძლებელი, რამდენი ადამიანი მოვა ამ აქციაზე, როგორი იქნება მათი განწყობები, ეს იყო პროტესტი, რომელშიც ყველა ვიყავით ჩართულები. ეხლა რაც ნახეთ, დიახ, ნამდვილად ამას ვიმეორებდით ყოველთვის, მათ შორის ჩვენი კოლეგა იურისტები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და პარტნიორი ორგანიზაციები, რომ რაღაც მომენტში ხელისუფლებას მიეცა ლეგიტიმური უფლება და საშუალება მიიღო ზომები, შეკრება მანიფესტაციის ნაწილის ნაწილთა მიმართებაში გამოეყენებინა ლეგიტიმური ძალა. ოღონდ ხელისუფლება როგორც მართავს, მას ჰქონდა არავინ კითხვის ნიშნის ქვეშ ანაყენებს მათ მიერ ლეგიტიმური ძალის გამოყენებას, ესე არ არის. კითხვის ნიშნის ქვეშ არაყენებს არავინ იმას, რომ მათ ჰქონდათ ლეგიტიმური უფლება მიემართათ ზომებისთვის აქციის ან მისი ნაწილის კანონშესაბამისობაში მოსაყვანათან დასაშლელად. ეს აბსოლუტურად განსხვავებულია იმისგან, რასაც ხელისუფლება ამბობს. თუმცა ამის მერე რაც ვნახეთ, რაც ხელისუფლებამ გააკეთა, ბევრი გაურკვეველი საკითხი ყავს, მაგალითად, პარლამენტში შეჭრა უნდათ ადამიანებს, არის საუბარი, ხო, და არის აი პარლამენტი წინ არის ძალზე ალაყაფი არის რამოდენიმე მეტრიანი სიმაღლის და ამაზე რა ხდებოდა, ხალხი უნდა გადამხტარი იყოს ვიდან კიბეებით იყვნენ მოსული, ციხესიმაგრის აღება იგეგმებოდა თუ რა ხდებოდა, ხო? და მეორე, პოლიცია იდგა შიგნით. აი წამერეთ, აი სმენელებს რა უხსნათ, ამ ჭიშკარსაც ეძახით, რკინის მეტალის ჭიშკრის იქეთ, სადაც ხალხი დგას, ელემენტალურად გაზის გაშვება საკმარის იქნება, ხალხი დაშლილიყო. ანუ არავითარ პოლიციელების კორდონის ჩაყენების აუცილებლობა ამ ჭიშკრის გარეთ საერთოდ არ არსებობდა. მაგრამ ეს მაინც გააკეთა, ხო, ეს კი არ არის უფლებას ხელს ეს გააკეთა, მეუთ გონივრულობაზე ვლაპარაკო და მერე რაც მოხდა, რაღაც პირველი ნაკადი გაიშალა ამ ადამიანების, იყო კიდე უკან დაბრუნებისობა, მაგრამ თავად ის საფრთხერო, ვინმეს პარლამენტი აიღო, ფაქტობრივად განეიტრალებული იყო და აი ამის მერე იწყება ყველაზე საშინელი, რაც იწყება, ეს არის ზეზინის ტყუების გამოყენება, როგორც მას ეძახით, პასტიკური ჭურვები, ესე ვთქვათ, რომელი ჭურვების მიზანიც როგორც წესი არის ის, რომ ადამიანებს მიაყენოს ისეთი დაზიანებები, რომელიც არ იქნება ჭრილობა, ანუ იქნება დაჟეჟილობა, ძირითადად გამოიყენება კიდურებში, ქვედა კიდურებს გულისხმობ და იმისთვის, რომ ადამიანებს შეექმნათ დისკომფორტი და დატონ ტერიტორია. როგორც წესი ამ ტყების გამოყენება მაშინ არის შესაძლებელი, როდესაც ეს ადამიანები თავს ესხმიან სხვა ადამიანებს და სხვაგვარად შეუძლებელია მათი განეიტრალი. ჩვენ რაც ხედავდით, აქ იყო სურათები, როცა ადამიანები ხელებაწეული დგანან, მათ შორის ჟურნალისტები დგანან, რომლებიც კანონში ხაზგასმით არის ცალკე გამოყოფილი რო თუკი ჟურნალისტი დგას და იდენტიფიცირებადია მათთან განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა აქვს სახელმწიფოს, ხოლო სახელმწიფო და პოლიცია მოქმედებდა როგორც თავდამსხმელი უკვე და როგორც თავდამსხმელი და ამ ადამიანებს განურჩევლად მათი მდგომარეობისა, პროტესტისა, ძალადობრივი იყო თუ არაძალადობრივი იყო მათი ყოფნა, ესრო და დამიზნებით წელს ზევით და სახის არეში. ეს არის ერთი მხრივ სამართა დარღვევები, რომლებიც დანაშაულათას დაკვალიფიცირდება აუცილებლად, მაგრამ მეორე მხრივ ეს იყო მიზანმიმართული აქცია, ეს იყო სადამსჯელო აქცია, რომ ყველანი ვინც აქ გახართ, საკმარისად გითმინეთ და ეხლა მიიღებთ პასუხს. ამიტომ როცა ამ პასუხზე ვლაპარაკობთ, აქედან მომდინარეობს პოლიტიკური პასუხისმგებლობაც. შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ მე არ მითქვამს, რომ ვინმე სახეში ესროლე, გასაგებია, მაგრამ შენ ხო ისევე ხედავდი, ბატონო მინისტრო, პასუხისმგებლო პირებო, იმას, რომ სახეში ესროდნენ, როგორც მე ვხედავდი ამას ტელევიზიით. და მაშინ ასაკეთებთ თქვენ, აძლევთ თუ არა ბრძანებას, რომ დაუყოვნებლივ შეწყდეს რეზინის ტყვეების გამოყენება, რომელსაც არასწორად იყენებს პოლიცია. არა, ეს უნდოდა ხელისუფლებას, ეს გააკეთა ხელისუფლებამ და ამიტომ ხელისუფლება ამისთვის პასუხი უნდა აქვს.
და ეს არ გაგრძელებულა, ესეც შეიძლება ყოფილიყო არგუმენტი, იმდენად ხანგრძლივი იყო, რომ როგორ ვთქვა, შეიძლება თქვას ვინმე, რომ აი ვერმობას წარი ბრძანების გაცემა ან მიტანა იქამდე, ეს ძალიან დიდხანს გაგრძელდა და მართლაც რაც იწვევდა. კი, გვილაპარაკი ამაზე, მაგრამ კიდევ უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს იყო ყველაზე შემზარავი, როცა ვუყურებდით, როგორ თითქოს რაღაცა ტირში ერთობოდნენ ადამიანები, ასე უმიზნებდნენ სხვებს ადამიანებს, რომლებიც არ ქმნიდნენ საფრთხეს. აბსოლუტურად, და როგორც ბატონმა გიორგიმაც აღნიშნა, ამის კადრები არსებობს, გნებავთ ჩვენი და გნებავთ სხვა მედიების, როცა ხელაწეული ადამიანები, არ მიყვარს ასე გამოყოფა, მაგრამ ქალებიც მათ შორის იდგნენ სამართალდამცავების წინ და მათ დამიზნებით ესროლეს ეს რაღაცა რეზინის ქვია, თორემ კაი მაგარი კი არის.
კი, ხო, ეგეც განსხვავებულია ცოტა რა ჩვენ გვაქვს.
ხოლო კივილს არ იწევს, იწევს დაზიანებას, განსაკუთრებით ახლო მანძილიდან ნასროლი, როგორც ჩვენ ნახეთ, და კიდევ იმ სხვა ტიპის ტყუებზე არის ლაპარაკი, რომელიც სხვა ფერის არის და სხვა ფორმა აქვს, ესე ვთქვა, რაღაცნაირი რაკეტის ფორმა, რამაც ძალიან ძიმე დაზიანებები გამოიწვია და მათ შორის ჩემი კოლეგისა რუსთავი ორიდან ძალიან სერიოზული დაზიანება მიაყენა თამარ ბაღაშვილს ამ ტყუიამ, რომელიც მან დაუდო კიდეც შინაგან საქმეთა მინისტრ ბრიფინგზე. ამაზე ჩვენ პასუხები არ გვაქვს.
ჩვენ გვაქვს პასუხები ხომ სხვა რამეზე,
რომ
აი მოდი, რა არის პრიორიტეტი სახელმწიფოსთვის? ამის უნახსენდება პირველ კურსზე რო ჩავაბარე უნივერსიტეტში, იურიდიულ ფაკულტეტზე რო სწავლობდი, შემოვიდა ერთ-ერთი პროფესორი და 2000 წელი იყო, ხელში ეჭირა ორი კოდექსი სისხლის სამართლის, ძველი საბჭოთა კოდექსი სისხლის სამართლის და ახალი 2000 წელს ამოქმედებული, პირველი ამოქმედებული სამართლის კოდექსი და ყველას ვკითხა, რომ აი ამ ორივე კოდექსში დანაშაულები არის თითქმის ერთი და იგივე. და მაშინ რატო გახდა საჭირო ახალი კოდექსის მიღება და ძალიან გვინდოდა პასუხი ვერ გამოვიცანით და სნიბლია უგრეხელიძე იყო ეს პროფესორი, გარდაცვლილია, და მან თქვა, რომ აი ახალ კოდექსს თუ გადაშლით, პირველი დანაშაული არის ადამიანის სიცოცხლის და ჯანმრთელობის წინამდებ მიმართული დანაშაული. ამით იწყება დანაშაულები და ძველ კოდექსში, საბჭოთა კოდექსში იყო სახელმწიფო წინამდებ მიმართული დანაშაული პირველ. აი ამით სისტემით განსხვავდება სახელმწიფოები დემოკრატიული და ტოტალიტარული სახელმწიფოები. ტოტალიტარულ სახელმწიფოებში პირველადი არის სახელმწიფო ინსტიტუტების, პოლიციელის ამათი დაცვა, პირველადი ინტერესი, და დემოკრატიულ სახელმწიფოებში ადამიანის. აი ჩვენასაც ახლა ხედავთ პოლიციელების სახელმწიფოს ქცევისგან. ისინი დევნიან ყველას, დევნიან სამართლებრივ დევნას გულისხმობ. ვინც შესაძლებელია მონაწილეობდა არეულობაში, ძალადობაში, სწორად თუ არასწორად დევნიან ამას დავედავნებოთ. მაგრამ დღემდე არ მოგვისმენია თუნდაც ერთი პოლიციელისადმი ბრალის წაყენების შესახებ. აი ამიტომ როცა სახელმწიფო იწყებს სახელმწიფო ინსტიტუტების დაცვას და ის უფრო მნიშვნელოვნად მიაჩნია, ვიდრე ერთი ადამიანის უფლების დაცვა და ადამიანთა უფლებების დაცვა, ეს სახელმწიფო უკვე შორდება ნაბიჯ-ნაბიჯ დემოკრატიულობას.
ხო, გონია რომ ამით იცავს ინსტიტუტებს, მოდით ასე ვთქვათ, რადგან მნიშვნელოვანია დობა ინსტიტუტის სიძლიერე.
დობას ვერ შეძენს რეპრესიულობა, ინსტიტუტს დობას შეძენს, როდესაც სამართალდამღვე პოლიციელსაც ჯი და იმ ადამიანსაც შესაძლებელია ჯი, რომლებმაც პოლიციელები დააზიანა. ეს თანაბარი სიკეთეები შეიძლება იყოს, მაგრამ არა უპირატეს. დღესაცაც ხედავთ ეგეთ წოდებული მუნდირის დაცვის პოლიტიკა სამწუხაროდ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გააგრძელა, მოიგონა 1000 რამ ჯერი თქვა რომ ეს მოგერიება იყო და არ იყო დაშლა აქციის და თურმე პარლამენტის მისადგომებიდან ხალხს იგერიებდნენ 2 კილომეტრის მოშორებით. მე ხედავდით რომ სასამართლოს ქონდა სრული ჩავარდნა. აი თვალწინ მედგა 2007 წლის 7 ნოემბრის სასამართლო როცა პირადად ვესწრებოდი პროცესებს, როცა პირველი გოგა ხაინდრავა და სხვები დააკავეს, როცა კონვეიერულად აკავებდა და აპატიმრებდა სულ ყველა სასამართლო. აი ამად იქცა ჩვენი სასამართლო და გამოვლინდა ის ნაკლოვანებები რაც დუხ სისტემაში, რომელიც უფრო დაბმული იყო მანამდე და აუშვეს სისტემა. მერე გამოვლინდა პოლიციელების გავეშება, ესე ვთქვათ, აი როცა ბევრ სახელზე ჰიმილი დასთამაშებდა და ეს ხო ყველაზე საშინელება, რომ საკუთარ მოქალაქეებს, არა მტერ საკუთარ მოქალაქეებს ესური სახეში თვალებს თხრი და ამაზე პოლიციელებს აქვს გახიმებული სახეები. ეს ხო ტრაგედია, რასაც უყურებდით და ამის ატანა არის ძალიან ძნელი. ადამიანური, ეს არ არის მარტო სამართლის განზომილება, ეს არის ადამიანური განზომილება, რომელიც ჩვენთვის არის ძალიან ძნელი. და ამიტომ ყველამ უნდა შეიგნოს, რომ ჩვენი საზოგადოება ვერ ეგუება ესეთ მოქმედებას. საზოგადოებამ შეიძლება მიიღოს ლეგიტიმური ძალის გამოყენება, პროპორციული ძალის გამოყენება, საკუთარი მოქალაქეები გაკიცხოს იმისთვის, რაც ხდება და ხშირად გვესმის სოციალურ ქსელებში და მედიაში და ისეთ საზოგადოებაში, რომ აი პოლიციელი ჩვენია, პოლიციის პატივი უნდა ვცეთ, პოლიციის ხელი. ამას თავად მოქალაქეები საუბრობენ, მაგრამ
მათ შორის იმ აქციაზეც
და მაგრამ მე რასაც სახელმწიფო ამის საპირწონეთ აკეთებს, ეს პირიქით ნობას კი არ მატებს პოლიციას და სამართალდამცავ ორგანოებს, არამედ პირიქით უკარგავს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს დღეს ჩვენ ვეხმიანებით თემას თუ როგორ პასუხობს სახელმწიფო 2021 ივნისის მოვლენებს და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ეს მოვლენები კომპლექსურია, ეს არ არის მხოლოდ საკითხი მაგალითად როგორ უპასუხა სახელმწიფომ საპროტესტო აქციას და იმ ღელვარებას, რაც იყო, სადრა გადაჭარბება იყო, ან შეიძლება და ყოფილიყო და ასე შემდეგ. თქვენი ზარების მიღებაც შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და პირველი მსმენელი გვყავს ხაზზე, დილამ შვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ კალათანინო, გამარჯობათ ბატონო გიორგი.
გისმენთ.
და რამდენიმე კითხვა მაქვს, ორი სამი კითხვა ბატონო გიორგი. პირველი, რომ ესე იგი ხელისუფლება აპელირებს იმით, რომ 2003 წლის მოვლენების შიშის თავდაზღვევის მეშვეობით გააკეთა ის, რომ რაც გააკეთა. და ვიმაც ვერი თვალიწინებს ეთქობა, რომ 2003 წელს ნაციონალურ მოძრაობას ჰქონდა მინიმუმ 75%-იანი ხალხის ხარდაჭერა. დღეს 17-ზე მეტი არ აქვს. რითიც ამართლებს ამ მიტინგის ესე დარბევას. მეორე წეგერტი თვითონ ჩანს როგორც არის ამისი ინიციატორი, იმიტომ რომ მელია რო არ გამოევიდოთ პარლამენტიდან, ჯერ ამის გამო არავინ არ დასჭილა. ყოფილიყო პარლამენტში როგორც სხვა პარლამენტარები, ეგეთი რაღაცა არ მოხდებოდა. ამის გამო ჩვენ ვერავის ხედავთ პასუხისგებაში მის იმას, რომ პარლამენტის მანდატი ილახება.
კითხვები თუ შეიძლება.
ვიგი დიდი პოლიციელისაგან. ხო, ხო, რატომ არ შეიძლება ის პირავნება? იმიტომ რომ ის შესვლასთან დაკავშირებით უკვე რა ხდება, რა სიტყვოდენ ჩვენ რო უყურებით, რომ შევიდეთ პარლამენტში და სანამ არ გადადგება გობახიძე და კახარია, მანამდე არ გამოვით იქიდან. რაც მოხდა ჩინეთში, ხო, ნახე ჩვენ ჰონგ-კონგში 100,000-იანი მიტინგიდან შევიდა რამდენიმე კაცი, 200 თუ 300 კაცი აღარ მახსოვს, ორი დღე იჯდნენ, პოლიციამ გამოუცხადა არ გამოხვალ, გამუშვეთ გაზ, მივიდნენ გაუშვეს გაზ და კურთხლებით გამოიქცეს უყველანი, ხო, აი არა დემოკრატიულმა ჩინეთმა, არა ნატოს ასპირანტმა, არა ასოცირების ხელში, პარაფირის ხელში ქრუს დემოკრატიულად გამოიყანა, ხო, 100,000-იანი მიტინგი
შეიძლება. მეორე კითხვა თუ შეიძლება. დიახ.
ხო და აი მთავარი რა არის, აი ამ დროს რაც იქ მოხდა და შეეძლოთ პირველივე დარბევის შემდეგ მაგალითად მომენტალურად წინ ვიცით ხაში, შიგნით შეიყვანოთ პარლამენტის ეზოში და იქიდან გაიყვანოთ და გამოეცხადებინათ, რომ იქით ჩვენ პოლიციელებზე ძალის მიმტანები, რომლებიც პოლიციის იარაღს იყენებდნენ, დავაკავეთ და არ გამიმეორებთ, გააგძლებთ იმენიკი თორე მოგიწევთ იგივე და უფრო მკაცრად დავარღოთ. მიდი, სულ სიჩუმეში აკეთებდნენ იგივეს, რასაც აკეთებდნენ 9 აპრილს, ბატონო გიორგი. ჩვენთვის კვეთის კი იყო 7 ნოემბერი, მაგრამ შეიძლება 9 აპრილი იყოს, იმიტომ რომ 9 აპრილს ჩვენ პოლიციამ დაგვიცვა და დღეს პოლიცია რუსული ინტერესების გამტარებელი ოლიგარქის ფარველი იყო.
სადაც
არანაირი სახელმწიფოს გადაწყვეტილება არ ყოდა. რას ნიშნავს ეს? აიყო თუ არა ეს პოლიტიკური აფექტი მომიტინგეების ხედა, რომლებაც უკვე ვეღარ გაათვა ცნობიერს, რაც აკეთებენ ის სისხლის ზღურის შემდეგ, სისხლიან ველზე, გარბაჩოვის, პუტინის
მომიტინგეების ხედა, ანუ ბრძანეთ?
დია აი თმე უყურებდი პრორუსულ პოლიციას ქალბატონო ნინო მოგოთ ხალხს კონდა ის იარაღები რაც იმას წაართვის და ამ დროს აი როგორ შეიძლება იფიქრო სახელმწიფო გადაწრიალება როდესაც საერთაშორისო მხარდაჭერა არაგავს ისე როგორც ეცხდება ვენესუელაში ხო ჩვენ ხედავთ ვიღაცა თელი სოფლი უჭერს ხალხს მაგრამ ხელისუფლებაში ვერ მოდის აი ეს ხდება თუ რაი რუსული შეკვეთის გადასაფარავად
კარგი გასაგები
მაგოთ დასაჯეთ მომიტინგები რომლებმა ჩაშალეს გავლილოვის ვიტინგი რომელსაც უნდა მოყოლა და ვიზების გაუქმება და საქართველოსი ხავერდოვნად რუსეთის შეტრავა ისე როგორც ეს მოხდა მაგალითად ყირიმში ხო 200 წელი ჩვენ საქართველოსი ვიყავით როგორ რეკლამებს აქცევდნენ 200 წელი ვიყავით ეხლა ბრუნდებით სამჯერ მეტი კერძო საკუთრება ვიყიდეთ და ასე შემდეგ
გასაგები გმადლობთ, გმადლობთ, დიდი მადლობა. 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, დუელი გვაქვს ხოლმე ამ სმენას, ამოდი მივსვენელი ცოტა ცლად უყარს. დიდი მადლობა რომ გვირეკავთ, ძალიან დიდი მადლობა. ხო, რაღაც პარალელები იყო,
რატომ არის პარალელები ძალიან არასწორია, რასაც ხელისუფლება გთავაზობდა, ორი რამე იყო ჩემთვის. პირველი იყო ვარდების რევოლუციის როგორც უარყოფითი მოვლენის წარმოჩენა, რაც ძალიან საწყენია. ეს ვარდების რევოლუცია არ იყო, მე ესე არ მესმის, ეს რომელიმე პარტიის რევოლუცია იყო, ეს იყო საზოგადოების მასობრივი პროტესტი საკუთარ უახლოეს წარსულზე. კორუფციაზე, სიღარიბეზე, განუკითხაობაზე. ეს იყო საზოგადოების პასუხი, რომ ხელისუფლება ხართ აბსოლუტურად უნარო, თქვენ არაფრის გაკეთება აღარ შეგიძლიათ და ჩვენ გვინდა ახალი ტიპის მართლობა ქვეყანაში, რომელიც მოიტანს რეფორმებს, რომელიც გაგვათავისუფლებს კორუფციისგან, გვექნება დენი, წყალი, მარტივი პრიმიტიული მოთხოვნები იყო მათ შორის საზოგადოებაში. მე კარგად მახსოვს ეს პერიოდი და არანაირად არ თვლი, რომ ვარდების რევოლუცია ქვეყნის ისტორიაში იყო უკან გადადგმული ნაბიჯი და ყველა ადამიანი, ყველა პოლიტიკოსი, ვინც ასე თვლის ამას, არის ძალიან ესე ვთქვათ, საბჭოთა არამედ შევარაძის ხელისუფლების ნოსტალგიით შეპყრობილი, ესე მგონია. და მათ შორის ის ადამიანები, ვინც ამ განცხადებას აკეთებდნენ, ეხლა ამ ადამიანებთან მაქვს და მქონია ურთიერთობა წლების მანძილზე, რაიც ძალიან ხშირად პირიქით ამაყობდნენ ვარდობის რევოლუციის, ნამდვილად შემიძლია გავიხსენო ხა სახელებს და გვარებს არ ჩამოთვლი აქ. ისინი პირიქით თვლიდნენ, რომ ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა. ერთადერთი რამაც შეიძლება ამ ადამიანებს ეს გადაათქმევინოს, იყოს ან დღევანდელი საჭიროება რაღაც ესე დახატონ, ან სხვის მიერ მიცემული მითითება, რომ მათ ეს უნდა ილაპარაკონ, ეს ძალიან ცუდი.
ხო, ემოციური ბმით, რომ ვარდების რევოლუცია უკავშირდება ლიდერს, რომელსაც დღეს მართველი ძალა თვლის თავარ ოპონენტად.
კი, და მე იმაში ვერ დავეთანხმები ხა.
აი, ამით მოხდა ეს.
სმენელს რო, რადიო სმენელს რო, რაღაც ნაციონალური მოძრაობა 70%-იანი მხარდაჭერა ჰქონდა ვარდების რევოლუციის დროს, ეს ესე ნამდვილად არისო. ოპოზიციურ პარტიებს ჯამში შეიძლება ჰქონდა ბევრად მეტი მხარდაჭერა ვიდრე სახელმწიფოს, მაგრამ ეს არ იყო მარტო ნაციონალური მოძრაობა, იქ ძალიან ბევრი ჯგუფი იყო და სხვა ჯგუფებს უფრო მეტი ხმაც კი ჰქონდა არჩევნებზე მიღებული. და კიდევ ერთ საკითხი ხლა, თვისებრივად არასწორი არის შედარება ამ 20 ივნისის საღამოსი და ვარდების რევოლუციის რამოდენიმე ფაქტორის გამო. პირველი, ვარდების რევოლუციის დროს სახეზე ჰქონდა არჩევნების მასობრივი გაყალბება, რომელიც დადასტურებული იყო ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციის დასკვნით. მე პირადად ვიყავი ამ არჩევნებზე დამკვირვებელი აჭარაში და დამიჭირეს და თვეზე მეტი ვიჯექ ციხეში საიას დამკვირვებელი ვიყავი და კარგად მახსოვს რა ხდებოდა უბანში. გაყალბებული ბიულეტენები დასტადასტა და რომლის პროტესტის გამო ჯერ მცემეს მე უშიშროებამ დამიჭირა და ციხეში გავატარე თვეზე მეტი. აი ესეთი არჩევნები იყო და ამ არჩევნების ასეთმა გაყალბებამ, როცა შეუძლებელი გახდა სხვაგვარად ხელისუფლება ხალხს, საკუთარი სუვერენიტეტი ხალხს დაებრუნებინა და გადაეცა ახალი ხელისუფლებისთვის, 20 დღიანი, ხო, ფაქტობრივად 21 დღიანი პროტესტის, 20 დღის პროტესტის თავზე 2 ნოემბრიდან 23 ნოემბრამდე ადამიანებს საბოლოოდ აიძულა, ოღონდ არ არის რომ ამბოხება იყო ძალადმითი თოფით შევარდა ვინმე და ესა ხელისუფლება დაამხვარა, არ მისცა საშუალება პარლამენტში ჩაეტარებინა პირველი ხდომა, რომელთაც ლეგიტიმაცია უნდათ გაეკეთებინათ გაყალბებული არჩევნების შედეგად არჩეული პარლამენტის. ეს იყო და ამის შედარება ქვეყანაში პრორუსი პოლიტიკოსის, რუსი პოლიტიკოსის ვიზიტის, რომელიც ხას უსვამდა ხელისუფლების პრორუსულ ზრახვებს, ეს გაიგიო არჩევნების გაყალბებასთან და თქვა რომ იგივე სცენარიო, აი ძალიან უსუსურია. უბრალოდ ვერ ხვდები რომელი საზოგადოების მოხმარებისთვის არის ეს მესიჯები შექმნილი. შიგნით ქვეყნის შიგნით არ მეგულება ადამიან, რომელიც ამას გულწრფელად ესე ფიქრობს. საერთაშორისო ასპარეზზე კიდე ნამდვილად არ ვთვლი რომ უცხოელი დიპლომატები ამდენად ბრიყვები არიან, რომ ესეთ მარტივ რაღაცას ესეთ სახით შეხედო. ამიტომ ვის ატყუებენ ეს ვერ გავიგე.
ხო, მოუმზადებას უფრო ხავდა ეს გზავნილები, მე არ ვიცი ხო ნაფიქრი იყო სამიზნე აუდიტორია ვინ იყო და რა ეფექტს მოახდენდა. ის იყო აი რაც რომ იტყვიან ესე თქვა პირველი გამართლებისთვის კი არ მომფეს კიდე უარესია შეიძლება როცა სახელმწიფო საჯარო მოხელეები ამას ფიგურა მაღალჩინოსნები ასეთ განცხადებებს აკეთებენ ასეთ სიტუაციებში 9 აპრილი ახსენა კიდე სმენელმა ხო რა ვიცი ვის რა ასოციაცია ჰქონდა ხო შეიძლება რაღაცა კადრის გამო რაღაც მაგრამ აქაც
არ იყო ხო ესე ცალსახად რომ მილიცია ქართულ ხალხს იცავდა ეს რაღაც ის გვაქვს რა ქვია ერთგვარი შემორჩენილი გვინდოდა რომ ესე ყოფილიყო უფრო მეტად ესე იყო შეიძლება ადამიანებს ჰქონდათ ისინი ჩვენი თანამოქალაქეები იყვნენ სოლიდარობის განცდა ჰქონდათ მაგრამ რაც მე მინახავს წყაროები და წამიკითხავს სისტემა ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მაშინდელი არ მუშაობდა ქვეყნის დამოუკიდებლობის ეს თქვა ფერხულში არ იყო ჩართული
ეს პრობლემა
ამიტომ ეს ვისა მითიც რაღაც მეტნაკლებად გადასაფასებელია ხა მე არც იმაში ვარ დარწმუნებული რომ 20 ივნის 7 ნოემბერს 26 მაის პოლიციელები რომლებიც საკუთარი მოქალაქეების წინამდე იარაღსან ძალას იყენდნენ ყველა ახტაცები და სიხარულით აკეთებდა არა მამას არა ესე არ არის იქ არიან ჩვეულებრივი ადამიანები ჩვენი თანამოქალაქეები უბრალოდ აღმოჩნდებიან ხოლმე ამ დროს ადამიანების სისტემაში რომლებიც ამას მოხალისეობრივთა ძალიან კარგად და ბედნიერათაც აკეთებენ უბრალოდ პრობლემაა ეს ადამიანები ამ სისტემაში როგორ რჩებიან როგორ ახერხებენ რომ სულ ამ სისტემის ნაწილი იყვნენ
და კითხვა საკითხიც ეს არის ახლა გამოწევაც შეიძლება ითქვას მაგრამ შესაძლებლად თulit რომ აღარ დარჩენ ვიცი რომ სმენელი გოლოდება გმადლობთ რომ აღარ სულ ცოტა ხანი ბოდიშს ვუხდი სმენას რომ რომ მოხდეს ადეკვატური პასუხი სწორედ ამ კუთხით თაც
ჯერ ნება არ ჩანს ჯერასაც ხედავთ პროკურატურა შინაგან საქმეთა სამინისტრო დაინტერესებული არიან გამოიძიონ ყველა ის სამართალდარღვევა რომელიც მიმართული იყო სახელმწიფოს წინააღმდეგ ჭალებში სახელმწიფოს წინააღმდეგ გულისხმობ რომ ეს იყო კანონდარღვევების შემთხვევები შეკრება მანიფესტაციის დროს და როგორ მუშაობს ხო რეპრესიული აპარატი პირველი ამოიღეს სამიზნეში ოპოზიციური დეპუტატები ან პოლიტიკოსები ერთ-ერთ მათგანს ბრალი წაუყენეს ეხლა მიდის მუშაობა ყველა ადმინისტრაციულად დააკავეს ვისაც იმ დღეს დაეწივნენ სასამართლო მათი უმრავლესობა პირველი უმრავლესობა ესე ვთქვათ 100 კაცზე მეტი პირდაპირ გაუშვა საპატიმროში მე მოგვიანებით შეცვალა მიდგომა და ამაზეც მოვადრო და ვისაუბრეთ რამ განაპირობა ეს მიდგომის შეცვლა შემდგომ
მოვადრო ანუ არა დღეს
ხო ალბათ უფრო მეტი დოკუმენტირება მოხდება და კარგად დავინახავთ სურათს შემდგომ ნახეთ რომ დაიწყო გამოძიება და აი რა თქვენ აღნიშნეთ ჟურნალისტებს ახლა საუბრობთ რომ ჟურნალისტები დაკითხეს ჩვენი ორგანიზაციაც იცავს რამოდენიმე პირს ვინც დაზარალდა ამ პროცესში და იბარებდნენ მათ როგორც ადამიანებს რომელსაც ზიანი მიადგათ მაგრამ სინამდვილეში მათი დაკითხვის მიზანი იყო არა გამოძიება სადაც მიიღეს დაზიანება არამედ მტკიცებულებების მოგროვება სხვა კერძო პირების წინააღმდეგ რომლებიც შეკრება მანიფესტაციაში მონაწილეობდნენ ეს იყო რეალური მიზანი და ეს თვანათლივ გამოჩნდა და ამავდროულად ხელისუფლებას არავინ საკუთარი თავიდან არც პოლიტიკურად პასუხისგებელი პირები ამაზე და არც სამართლებრივად არ მიუწია პასუხისგებელი. ეს რას გვაჩვენებს თვანათლივ, რომ სინამდვილეში სამართალდამცავი ორგანოები, მათ შორის პროკურატურა და შინაგან საქმეთა სამინისტრო ჩაერთო კიდევ ერთხელ იმ თამაში, რომელსაც ჩვენ წლებია უყურებდით, ისინი იქცნენ პოლიტიკურ ინსტრუმენტად პოლიტიკური ხელისუფლების ხელში. ისინი საკუთარ ძალაუფლებას, კომპეტენციას გამოიძიონ სამართალდამღოები და პასუხისგებელი მიცენ სამართალდამღოები პირები იყენებენ ოპონენტების წინააღმდეგ.
გიორგი მშვენიერაძე, ჩვენი სტუმარი და სმენელს უსმენთ. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა. გისმენთ.
გამარჯობა.
ხო რა ვუყურებთ, მაინტერესებს აი მეორე მხრიდან რო შევხედოთ. საერთოდ მე თუ არ ვწერი კონსტიტუციაში გვიწერია დასავლეთისკენ სტრაფვა.
დიახ.
ევროპა აღირებულებები დასავლური საერთოდ. ნუ ზოგს კი ეშინია, რა ვიცი, ხა Facebook-ზე ხშირად უყურებ ხოლმე. ხო, ну, რა ვიცი, გარყვნელების ბუდეთ რომ იაჩნია დასავლეთი და რუსეთი წმინდანობის ბუდეთ. Ну, ეგ სხვა პრობლემაა, მენტალური პრობლემაა. ძალიან დიდი სამწუხაროდ მე რასაც ვაკვირდები, დიდი პრობლემაა ჩვეულებრივ მოსახლეობაშიც რა, რომელსაც მეც გავეკუთვნები, უბრალოდ ცოტა ვცდილობ რომ მეტი ვიფიქრო და მეტი გავიაზრო და მეორე მხრიდან რომ შევხედოთ, ხო, ეს გავრილობის ჩამობძანება ამ ადგილზე დასმა ასე შემდეგ ეს ხო არ არის პირიქით კონსტიტუციური წესრიგის დარღვევა.
დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის.
ხო, შესაძლოა ჩვენი დარღვევა ყოფილიყო.
მადლობა.
კანონდევრული და აპოლიტიკური, ხო? ამაზე მე აუზრავდი დიდ საქმეს, რომ რას ნიშნავს ეს ხო არ არის ასე თქვა ეს ყმადაღებული კონსტიტუციური წესრიგის დარღვევა და ლეგიტიმაციის პრობლემა და ასე შემდეგ პარლამენტის ამ შემთხვევაში, ახან პარლამენტში დასვეს და ის რა არის სახელმწიფო გადატრიალების ცდელობა ბატონებო მიმართო მე ხელისუფლებას
ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის აი თემა რომელსაც შესრულების დროს თქვირო აუცილებლად მინდა ამას მიუბრუნდეთ ხო სიმბოლიზაციაო აღნიშნეთ აგერ მსმენელის შეკითხვა შემიძლია არც კი დავამატო
მე ესე უყურებ ამ ამბავს რომ რუსეთის ხელისუფლებას რუსეთ ზოგადად ესე ვთქვათ მიუხედავად იმისა ის იყო მონარქიული იყო საბჭოთა კავშირი არის დღეს ფედერაციის სახით და რესპუბლიკური მართველობის ფორმალურად ყოველ შემთხვევაში ესე მიიჩნევა ყველა ხელისუფლების ვალი როგორც ამას ნიკოლაი ტრუბეცკოი წერდა 1925 წელს იყო რომ არ დაეშვა საქართველოს დამოუკიდებლობა საქართველო ყოფილიყო რუსეთის გავლენის ქვეშ ან რუსეთის ქვეშ ეს ხო პირველი მოძალების ტალღა რომელიც ესე ვთქვათ მე-19 საუკუნის დასაწყის დანიწყებოდა ჩვენი ქვეყანა სრულად დაიპყრეს და რო ეგონათ რომ აი ყველაფერი მორჩა და ეხა ბოლო ნაბიჯებია გადასადგამი ქართველი ხალხის რუსიფიკაციისთვის მათ შორის ის რომ განათლება ქართულად აღარ იყო სკოლებში მათ შორის გძალავდნენ ქართული ენის სწავლებას ამ დროს რაღაც ერთმა
მეთოდები არ იცვლება ხო თან აკვირდებით მსმენელს მიმართავდი
ამ დროს გამოდის რაღაც ახალი ადამიანები მოდიან 60-იან წლების გულის ხო ფილია ჭავჭავაძე ნიკო ნიკოლაძე სერგეი მესხი თქვათ მე ვაჟა შაველა ჯავახიშვილი ცოტა მოგვიანებით რომლებიც ჯორჯაძე და ესე შემდგომ რომლებიც აბრუნებენ ყიფიანის გამოკჩა ანუ აბრუნებენ დღის წესრიგში საქართველოს ცნებას ქართველობის ცნებას ეს იმერელი აღარ არის კახელი კახლან ყველა ქართველია ეს წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება პირველი არასამთავრობო ორგანიზაცია სხვათა შორის რომელიც 150 წლის წინ შეიქმნა და რაღაც ეს ამ ჩანასახმა რომელიც ჩაყარეს და დავქალს წერაკითხვა გვასწავლეს მოგცა საშუალება თავი დაგვეცვა რაღაც ეტაპზე და როცა შეიქმნა სათანადო მომენტი ესე ვთქვათ მოიპოვეთ დამოუკიდებლობაც. შემდგომ იყო მეორე მოძალების ტალღა, ეს იყო უკვე არა რომ რუსეთ შემოუერთდი ოფიციალურად, არამედ აი გასაბჭოვდა საბჭოთა სისტემა არის. სინამდვილეში ეს როგორ შეფუთავდით, არ ქონდა მნიშვნელობა, თუ კი მანამდე ერთმორწმუნეების არგუმენტი იყო და ეგზარხოსი ყავდა 1917 წლამდე და ავტოკეფალია მხოლოდ ამ პერიოდში მოიპოვეთ 1811 წლიდან და ესე ვთქვათ ერთმორწმუნე ვიყავით, მე საბჭოთა პერიოდში ერთმორწმუნე ათეისტები ვიყავით რეალურად. ისევ ერთმორწმუნეობა იყო მაკავშირებელი, საბჭოთა იდეა იყო მაკავშირებელი, ძალით შეგვატრიეს იქაც, დაგვიპყრეს ოკუპაცია, მერე ანექსია და ეგონათ რომ აი კიდე მივედით ბოლომდე და მაინც კიდევ ისევ ენის ფაქტორი იყო სხვათა შორის მეორეთაც. ამოხედკა 70-იან წლების მიწურულს და მერე კვლავ მოიპოვეთ დამოუკიდებლობა. კიდევ ერთხელ ქონდა ეს კრიზისი საბჭოთა კავშირში დაიშალა. ეხლა კარგად ხვდები ან 21 საუკუნეში ძალიან ძნელია ინტერნეტის სამყაროში, როცა ადამიანებს ინფორმაციაზე აქვს თომა, ზუსტად იგივე ფორმა არჩიო, რომ შენ ისევ ჯარი შეხვიდო, დაიპყრო და ეს ხალხი დაიმონო. ეს ვეღარ მოხერხდება. ამიტომ არის არჩეული სხვა გზა, ეს არის ჰიბრიდული გზა, ესე ვთქვათ, როდესაც სინამდვილეში კი თითქოს დამოუკიდებელი ხარ, მაგრამ ეს შენი დამოუკიდებლობა უნდა იყოს ისეთი, რომელიც სინამდვილეში კრემლიდან კონტროლდება. აი ეს არის, რასაც რუსეთი ცდილობს და როდესაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, აი ის შიშები რომ ხომ არ იქნება ეს ხელისუფლება პრორუსული, ნენელა ნაბიჯ-ნაბიჯ, თითქოს რა ჩვენ პროდასავლური ვართ, აგერ დეკლარებას ვაკეთებთ, კონსტიტუციაში ვწერთ, მაგრამ ძალიან მოზომილები ვართ თან ხო რუსეთთან ურთიერთობაში და პარალელურად ვიწყებთ ეკონომიკური კავშირების გაღრმავებას რუსეთთან. შეიძლება ვიღაცამ თქვას რა არის ცუდი, თუ კი რუსეთში იყიდება ღვინო. არა, ცუდი არაფერი არ არის, ზოგადად პრობლემა ის არის, რომ რუსეთი არ არის მარტო ეკონომიკური პარტნიორი შენ, იმიტომ რომ ის პოლიტიკური მოტივებით ნებისმიერ დროს მზად არის ჩაიკეტოს ეკონომიკური ბაზარი და ეს შიდა არეულობას გამოგიწევს ქვეყანაში და მთავრობას ეთქვა, რომ ეხლა მე ვიღუპები ჩემი პირადი ინტერესი მაქვს, ვინო მაქვს გასაყიდი, შენ ღუპავ შენი პროდასალური პოლიტიკით, იმიტომ რომ რუსეთის ბაზარს კლამივაბი და ეხლა გაკეთი ლინები და რუსეთთან დაალაგდება. რუსეთ დაალაგება რას ნიშნავს? არა ცივილიზებულ ურთიერთობას. ეს ნიშნავს, რომ ის რასაც გეტყვის, ის უნდა გააკეთო. ის როგორც ბატონი, ისე გიყურებს და არა როგორც პარტნიორი. ამიტომ რეალურად გავრილოვი იყო რაღაც ამ გზაზე, რომელიც მივდივარ, ჯერ იყო ეს ვთქვათ საკუთრების საკითხები, იყო ენერგომატარებლების საკითხები, რომელზეც ასევე ბევრი ვიმსჯელეთ, იყო ვთქვათ ვაჭრობა რუსეთთან, ბევრი საკითხი, ნაბიჯ-ნაბიჯ მოზომილი განცხადებები, კარასინი აბაშიძის ფორმატი, აი ყველაფერს ამით ვეჩვევით და ერთხელაც მე აღმოვაჩენთ, რომ ძალიან აღარ მოგწონს ის, რაც შეიძლება პატარას უშვებდით ნაბიჯად, მაგრამ ერთად თამოყრილი აღარ მოგვეწონა. ანუ მე ესე ვფიქრობ, რომ გავრილოვის სიმბოლიზაციამ პარლამენტის თავმჯდომარის კამში აღმოჩენამ კარგად დაგვანახა ის, რასთანაც მივდივართ. ერთი მხრივ ლაპარაკობთ, რომ გვინდა ევროპა, მაგრამ მეორე მხრივ კიდე რა არის კარგი მაგალითი ამისა, ჩვენი ორგანიზაცია ვაკვირდებით საჯარო მოხელეების ქცევას განსაკუთრებით რეგიონებში, თვითმართველობებში. ამოტენილი ყავს ქართულ ოცნებას ადგილობრივი თვითმართველობები საკუთარი ისეთი მხარდამჭერებით, რომლებიც ზღიათ და არაუროზრუნოთ ამბობენ, რომ არ არის დასავლეთი ჩვენი გზა, ჩვენ უნდა წავიდეთ რუსეთისკენ. ესეთ მოხელეები მუშაობენ ბოდიში ამისთვის, რაღაც ევროპა გურყნის, ევროპა გადააგვარებს ქართველებს და რუსეთია დიახ ის. ესეთი ადამიანები სავსეა ჩვენი საჯარო სამსახურ და როდის მოხდა ეს? სწორედ მოხდა ბოლო წლებში. ამიტომ საუბარო ჩვენ ევროპა გვინდა, როგორ გინდა ევროპა, როცა სამსახურში ადამიანებს არჩევდა ყავსეთები, რომლებიც ხალხს ელაპარაკება შენი სახელით, შენი საკრებულოს წევრები არიან და არიან პროუსული პოლიტიკის.
სმენელი გველოდება კიდევ და წინა მსმენელმა სხვა რამე კითხა კიდევ, ამაზეც მინდა ძალიან ცოტა დრო კიქრჩება. დილამ შვიდობის გისმენთ, ბოდიში გალოდინეთ.
გამარჯობათ, გამარჯობინო, ძალიან კარგი სტუმარი ყავთ, კარგი ბიჭი, აი მართლა კარგი ბიჭი.
ბოლო ხანს მიქებთ ხშირად სტუმრებს, დიდი მადლობა.
გამარჯობინო, რომ თქვენ ასეთი მოყავთ, ზეინიზუნი.
გისმენთ, გისმენთ, დავაბრძანეთ.
გამარჯობინო, სადან გაჩნდა ღისით მზისით მთავრობის სახლის ეზოში ამხელა ვებერთელო შეერაღება. მიზადებოდნენ საღამოს, რომ რაღაცა მოხდება.
პარლამენტისაგან.
პარტიში ციგი მოხდა. ჩავიდნენ, ვიტომ პარტიში შემა გვინდაო, ელექტროსადგური შენობის ის გვინდეს, გვინდაო, მე დავუშინეს. ეხლა ის არის, აი სამრისში იყო მეზრიშვილის ინტერვიუ.
დიახ.
აი მე ძალიან გამიკვირდა რა, ამხელა გალბატონია ხო, პატარა გოგო არ არის და ვინისის მოადგილე არის. იცი დაიდაპარაკეთ, იმას ნატლუხის ბაზარში, ვიღაცა ბოდიში პასავიტი დგას, ორი თვალი მიეჭრა. და დღეს შეაგინეს იმას, აიხო და აიხო და ისურა. ეგრე ხო არის ხო რაღაც. მე მაინტერესებს გიორგის აქვს თუ არა ინფორმაცია, ან თუ არა აქვს დაინტერესებს. აი ეს ახალგაზრდების ჯგუფი უცოდ აბობოქსა და მივეჭა იმ ფიშკარს, რომელიც შეუძლებელი იყო რა თქმა უნდა გადასვლა, იმიტომ რომ ჯერ ამხელა კონცენტრაცია იყო შენ იქხედა ძალებისო საერთოდ. ხო და ვინ იყო ეგენი?
ვინ იყო?
ვიშმოგდარი ხო ვიშმოგდარი ხო გიორგი
გმადლობთ არისთვის რამდენად შეძლებს ამაზე ზუსტი პასუხის გაცემას. გრჩება 3 წუთი მაქსიმუმ და მინდა ასევე უპასუხოთ ამ სმენელს როგორც შეათვლით საჭირო და წინა მსმენელის იმ ნაწელს დაუბრუნდეთ სადაც ის ლაპარაკობს გავრილოვის ასე ვთქვათ იქ აღმოჩენის სამართლებრივ მხარეზე და პასუ ამ ტიპის პასუხისგებლობის საკითხზე, რომელიც არც კი დასმულა.
კი, იმაში ითქვა, რომ ეს იყო ზაქარია ქუცნაშვილის ბრალი, ესე ითქვა, თუმცა ის რომ ბოლო წლებში სწორედ ამ მართლმადიდებელ საპარლამენტო ასამბლეასთან დაკავშირებით ეს გაღრმავდა კონტაქტები, ჩავერთვით ამ პროცესში, რატო მოხდა ეს კითხვა არ დასმულა? ეს ხო მართლა მარტო ერთი გამპირონებული ვთქვათ ზაქარია ქუცნაშვილი ხო არ იყო ამხელა გადაწყვეტლების მიმხედვით?
ანუ
ესეთი ფორმატების შექმნა, საუბარი, ჩასვლა, შეხვედრა, თითქოს აუცილებლობაზე საუბარი ამ ტიპის კონტაქტების არის სწორედ ის გზა, რომელსაც სინამდვილეში სხვაგან მივყავართ. ანუ ეს არ არის საშუალება იმისთვის, რომ რაღაცა მოუგო რუსეთს. არა, ეს არის საშუალება, რომ რაღაც ახალი თფილი ურთიერთობები გააჩინო, რომელიც თფილი ურთიერთობებში ჩვენ გონია რომ თფილა, მაგრამ სინამდვილეში რუსეთის პოლიტიკას ეს ვერასდროს ვერ შეცვლის. ეს კარგად უნდა გავიაზროთ, რუსეთი არ არის ის სახელმწიფო, რომლის პოლიტიკაც იმპულსურად იგეგმება და რომლის პოლიტიკაც იმპულსურად ხორციელდება. რუსეთს საკუთარი პოლიტიკა აქვს, კარგად გააზრებული და არ არის დამოკიდებული ეს პოლიტიკა იმაზე, ჩვენ დღეს როგორ მოვიქცევით, დაუყოვებთ რუსეთს თუ არ დაუყოვებთ რუსეთს. მისი პოლიტიკა ჩვენთან მიმართებაში არის უცვლელი. ხა რაც შეეხება კითხვას, ეს კითხვა ყველას გვაქვს, ვინ არიან ეს ახალგაზრდები? მე ვფიქრობ, რომ ბევრი მათგანი არის აბსოლუტურად ჩვეულებრივი ჩვენი რიგითი თანამოქალაქე, რომელიც ისევ გაბრაზდა როგორც გაუბრაზდით ჩვენ. უბრალოდ შესაძლებელია მათი გამოხატვის ფორმა რაღაც მომენტში გაცდა მშვიდობიანი აქციის და მანიფესტაციის ფარგლებს, თუმცა არ გამოურიცხავთ იმას, რომ მათ შორის შეიძლება ყოფილიყვნენ ადამიანები, რომლებიც ნამდვილად არ იყვნენ კეთილი მიზნით მოსულები იქ. ეს უფრო ნათლად და აშკარად ალბათ გამოჩნდება ცოტა მოგვიანებით, როდესაც ჩვენ უკეთესად მოგვეცემა საშუალება გავეცნოთ გამოძიების შედეგებს და როდესაც მოხდება ამ ადამიანთა იდენტიფიცირება, როგორც მოწმეების, ვინ ჩვენებებს აზრებენ სხვაზე, ასევე იმ პირების, რომლებიც იყვნენ ჩართული ამ პროცესში. ესე რომ მანამდე ძნელი იქნება ამის თქმა. თუმცა საინტერესოა ისიც, რომ ჩვენც რომ გუშინ იყო საუბარი, რომ რამოდენიმე ადამიანი მიცეს პასუხისგებაში და სამწუხაროდ რაც ინფორმაცია მაქვს, იგეგმება 10-ჯერ მეტი ადამიანის დაკავება, რაც იქნება მე ვფიქრობ ასევე კატასტროფული შეცდომა. ხელისუფლებამ შეიძლება აწარმოოს გამოძიება ამ საქმეზე, მაგრამ არანაირ აუცილებლობას და ვერანაირ აუცილებლობას ვერ ხედავ. ახლა ამ წუთას ეს ადამიანები საპატიმრო დაცულობებში აღმოჩნდნენ, იმიტომ რომ ეს კიდევ უფრო დაამძიმებს ისეთ შექმნილ არც თუ მსუბუქ სიტუაციას. თუ კი ხელისუფლებას იმის იმედი აქვს, რომ ეხა რაღაც ეს მიტინგი ვთქვათ პარლამენტის წინ რაღაც ცოტა მინელდა, იმიტომ ზაფხულია, ხალხი აღარ არის ქალაქში და დაიღალა ადამიანები და 15 დღე იკრიბებიან და ამიტომ გადავტეხეთ პროტესტი წელში, ეს არ არის სხვაგან ამოყოფს თავს და უფრო მძიმედ ხელისუფლებისთვის თუ ის ამ შეცდომას დაუშვებს.